mutta rukoilla lyhyesti tähän alkuun. Jeesus, pyydetään vaan, että rakenna ja rohkaise meitä ja pyydetään vaan, että näiden sanojen kautta niin kosketa vaan jokaista, joka kuuntelee tätä. Amen. Mä ajattelin tänään puhua tällaisesta aiheesta vähän kuin hengellisen tai kristillisen yhteisön rakentaminen. Tämä liittyy siihen, että mehän ollaan vähän niin kuin tekemässä sellaista juttua täällä. Me ei olla ainoa kristillinen yhteisö tässä kaupungissa, että on muitakin, mutta me ollaan yksi näistä, joka on täällä joukossa, ja osaltamme ollaan rakentamassa täällä jotain. Ja asioita voi rakentaa kahden monilla eri tavoilla. Ja työelämässä mä olen tottunut siellä sellaiseen ajatteluun, mä olen vuosikausia elänyt sellaisessa ympäristössä, jossa joku muu kuin minä päättää, mitkä on tavoitteet. Ja ne tavoitteet on yleensä hirveän korkealla, jossa aivan pilvissä, ja ne vaatii jotain ihan niin kuin yliinhimillistä suoritusta, niiden saavuttaminen. Mut sitten sellainen tavoite annetaan sieltä, ja sitten tehtäväksi tulee suunnitella, jakaa se pieniksi palasiksi, niin kuin että miten tällainen vaikka joku myynti tai joku muu saadaan tehtyä. Sitten se palastellaan, tehdään sellainen suunnitelma ja sitten siihen tehdään sellaiset eri seurantavälineet, missä katsotaan, että pysytäänkö aikataulussa mukana. Ja sitten alkaa panna kaasupohjaa ja lähdetään tekemään sitä. Ja usein se vaatii sellaista, että siinä vauhdissa mukana pysyminen, niin täytyy tehdä aika pitkiä päiviä ja täytyy välillä venyä iltaisia, viikonloppuisia ja täytyy tehdä niin kuin hirvittäviä suorituksia välillä. Mulla kävi kerran sellainen, että mä olin yhtä sopimusta neuvottelu 9 kuukautta. Ja sitten oltiin ihan siinä päätöksen reunalla, niin kuin, että asiakas oli iso konserni Suomessa, niin oli miettimässä lopullisen ratkaisun tekemistä. Ja sitten he heitti sellaisen viestin, että perjantaina, siinä oli iso juttu tämä kokonaisuus kysymyksessä, ja ne sanoi, että he haluavat tästä uuden laskelman. Kaikki täytyy laskea niin kuin uudestaan auki ja vähän eri näkökulmasta antaa heille, ja he tekevät maanantaina päätöksen. Mulla oli influenssa, ja mulla oli 39 kuumetta perjantaina, ja tai koko viikko ollut siinä, ja voin tosi huonosti, ja mä en löytänyt ketään, jolla olisi ollut aikaa tehdä se. Ja sitten sunnuntaina kuume laski 3,5, ja mä sitten niin kuin sunnuntaina käytin 3 tuntia siihen, että mä laskin ne kaikki budjetit uudestaan ja en olisi millään jaksanut tehdä, mutta mä ajattelin, että 9 kuukautta tehnyt tätä ja mä en tämän takia viitti hävitä. Sitten on sellainen, että venyy ihan äärimmille ja mä sain sen laskettua ja se meni oikein ja mä voitin sen sopimuksen ja olin siitä iloinen, että asiat meni eteenpäin. Ja siinä on sellainen, niin kuin, siinä helposti ajaa itsensä loppuun ja väsyneeksi ja kaikkea muuta. Mutta kun me rakennetaan tällaista kristillistä yhteisöä, niin me tehdään tätä vähän eri tavalla. Tällaiset samanlaiset asiat ei päde tässä. Ja me ei tehdä sitä ihan sellainen, niin kuin, että me laitetaan jotkut kovat tavoitteet ja me tehdään se hinnalla millä hyvänsä. Ja mä ajattelin tänään puhua vähän tällaista periaatteista taustalla, että miten me tätä asiaa oikeastaan tehdään. Mutta mä ajattelin sitä ennen ihan mielenkiinnosta näyttää teille vähän, että minkälaisessa ympäristössä me toimitaan. Mä löysin yllättäen, jotenkin tykkään aina nettiä kaivaa, sieltä löytyy mitä ihmeellisimpiä asioita, niin mä löysin tällaisen amerikkalaisen ihan kuuluisan tutkimustoimiston tekemän tutkimuksen, missä vuonna 2017 he olivat 15 eri maassa kyselleet niin kuin kristillisiin asioihin liittyen erilaisia asioita ja vertailleet näitä asioita keskenään eri maissa. Ja se, missä ympäristössä me tätä meidän työtä tehdään täällä, löytyi tällainen tutkimus, missä Suomessa on haastateltu melkein noin 1500 ihmistä. Tässä oikein laskettu virhemarginaali on +/-3%. Mutta kysymys on ollut tällainen, että täyttää tästä lauseesta keskiosan, että kuinka monta prosenttia sanovat, ja ensimmäinen vaihtoehto, että molemmat sekä hyvät teot ja että usko on välttämättömiä siihen, että pääsee taivaaseen. Eli kuinka moni uskoo siihen, näissä, mitä tutkittiin ihmisiä, että usko yksin ei riitä, vaan siihen vaaditaan hyvät teot, että ihminen pääsee taivaaseen. Niin 2017 tässä tutkimuksessa niin 47% Suomessa vastasi, että ne hyvät teot vaaditaan siihen. Ja sitten toinen vaihtoehto oli tässä, että usko Jumalaan niin kuin yksin on riittävä se, mitä tarvitaan. Latinan kielessä tulee tämä sola fide niin kuin yksin uskosta. 36% Suomessa oli tätä mieltä ja sitten 17% oli jotakin muuta mieltä. Mutta mielenkiintoista oli kuitenkin se, että isompi joukko täällä niin ajattelee sille, että se, että jos me tehdään jotakin asioita, niin se jollain tavalla liittyy siihen, että me ollaan edelleen niin kuin sellaisessa prosessissa, jossa meitä vanhurskautetaan pikkuhiljaa ja sitten niin kuin meidän täytyy tehdä niitä tekoja, jotta Jumala hyväksyisi meidät edelleen. Toinen mielenkiintoinen asia, mikä osui silmään. Tässä on, kuvataan eri maissa lähinnä sitä, että miten aktiivisesti kristityt toimii. Suomessa tämä 9% vastanneista niin on sellainen joukko, tässä puhutaan näistä niin kuin seurakunnassa käyvistä kristityistä, niin tähän joukkoon pääsee mukaan, jos yhden kerran kuukaudessa käy jossain kristillisessä tilaisuudessa. Ja aika monessa tutkimuksessa pidetään tällaisena aktiivikristittynä, jos yhden kerran kuukaudessa käyt jossain. Eli jos käyt 12 kertaa vuodessa jossain hengellisessä tilaisuudessa, niin sä oot tilastollisesti aktiivinen kristitty Suomessa. Ja sitten nämä henkilöt, jotka ei ole sitten aktiivisia henkilöitä, niin nämä on sellaisia, että nämä käy harvemmin kuin kerran kuukaudessa missään kristillisissä tilaisuuksissa. Tässä ei, tutkimuksessa ei kerrottu näistä minkäänlaista tietoa tarkemmin, mutta mä itse arvelen, että varmaan siellä on joukossa sellaisia, jotka osa seuraa netistä kenties jotakin tai joku televisiosta, radiosta. Tai sitten on ihmisiä, jotka on vaan sitä mieltä, että ylipäätänsä, että tarviiko mun nyt oikeastaan kuulla mistään mitään. Meillä on varmaan koko joukko ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että metsä on minun kirkkoni ja mä olen yksin siellä. Ja Suomessa aina silloin täällä kuulee sen ajatuksen, että hengelliset asiat ja kristilliset asiat on yksityisasia. Ja se on sellainen juttu, että se on vaan minä, että mitäs mä sitä kertomaan muille tai miksi mun pitäisi jonkun kanssa puhua tästä asiasta niin kuin yhtään mitään. Ja voi olla niinkin päin sitten, että ehkä henkilö käy jossain seurakunnassa tai seurakunnissa joissain tapauksessa ja voi silti niin kuin vaikka menee sellaiseen paikkaan, missä on muita uskovia, niin voi ehkä ajatella siltikin, että tämä on mun yksityinen asia. Siinä mielessä, että menee sinne niin kuin ehkä kokemaan hetkeksi jotakin, ei välttämättä ole missään yhteydessä muiden ihmisten kanssa. Mä olin kerran sellaisessa seurakunnan kokouksessa, en Suomessa, mutta eräs toisessa maassa, missä oli varmaan 400 ihmistä. Ja ehkä se oli heidän jotenkin tapa, en voi sanoa heistä enempää, kun kävi vaan kerran siellä, mutta mä pistin vaan merkille sen, että kun ihmiset tuli paikalle, niin hyvin harva jutteli siellä keskenään. Ihmiset vaan soljui sinne paikalle ja kaikki oli hiljaa ja odotti sitä alkua. Ja kaikki oli nuoria aikuisia. Ja se, mikä mä kanssa kiinnitin huomioita, että kun mä tulin sinne, niin kukaan ei tervehtinyt, kukaan ei sanonut mitään, kukaan ei kysynyt, miksi sä oot täällä tai oot se ensimmäistä kertaa. Ja mä vaan soljuin sinne muiden joukossa ja ihmettelin, että mitä, mulla oli muutama ystävä siellä kävi. Ja mä olin samana päivänä käynyt yhdessä toisessa seurakunnassa, että kun mä en ollut päässyt edes ovista kunnolla sisälle, niin varmaan 4 ihmistä oli tullut tervehtimään, että hei, sä oot uusi täällä ja haluatko tulla istumaan meidän kanssa ja mistä sä oot kotosi. Ne oli aika kaksi sellaista erilaista kokemusta siinä. Mutta jotkut voi ehkä ajatella sen sillä, että tämä on niinku tällainen, tää hengellisyyteen liittyvä asia, niin tämä on tällainen yksityinen tai mun juttu, ja mä menen johonkin kokeen ehkä jotakin. Mielenkiintoista myöskin, että tämä aktiivisuus ainakin tämän tutkimuksen mukaan, niin Suomessa ja Ruotsissa niin on kaikkein alhaisimmat nämä lukemat tässä, että kuinka moni edes kerran kuukaudessa osallistuu johonkin. Mutta sitten Suomi on mielenkiintoinen siinä, että tässä on kaikkein suurin 68%, jotka sitten kuitenkin niin kuin varmaan jollain tavalla kokee, että he on kristittyjä, niin ei ole aktiivisia. Se on sitten jossain muualla. Ja tietenkin mä ajattelen sitä, että olisi mahtava, että tästä porukasta myös niin kuin löytäisi tänne niin kuin yhä useampi tiesä. Italialla taisi olla korkeimmat 40% näistä, jotka on aktiivisesti kerran kuukaudessa vähintään.
Jos siellä ei ole terveellistä jäädä pois.
Niin. Ja mutta kaiken näköistä sitä tutkitaankin. Kaiken näköistä sitä tulee vastaan, kun riittävästi lukee. Mutta musta oli mielenkiintoinen tällainen vain niin kuin nähdä, että on koko joukko tällaisenkin tutkimuksen mukaan kristittyjä Suomessa, jotka ei välttämättä oikeastaan mukana missään, mutta sitten kuitenkin he kokee, että heillä on jonkinnäköinen yhteys olemassa. Ja tietenkin tämä silleen liittyy, että kun nyt puhutaan tästä yhteisen rakentamisesta täällä. Me ollaan nyt jatkamassa eteenpäin meidän saarnasarjaa, ja mikä liittyy yhteyteen, jossa me käydään sitä ensimmäisen Johanneksen evankeliumin kautta läpi. Ja tänään saarna liittyy sellaisiin jakeisiin kuin 4. luku, jakeet 7-12. Ja hyvin lyhyesti, niin Johannes mitä todennäköisemmin on kirjoittanut tämän kirjeen sellaiselle yhteisölle, jossa on tapahtunut jonkinnäköinen hajannus, jossa valmiiksi ihmisten suhteet on jollain tavalla mennyt rikki. Ja siellä on ollut sellaisia, että ihmiset on ehkä alkanut vihaamaan toisiaan, jotakin isompaa on sattunut siellä. Ja Johannes jatkaa siitä kohdasta, mihin viimeksi jäätiin, jakeessa 7. Rakkaani, rakastakaa toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Tämä jae 7 aloittaa tässä tavallaan vähän niin kuin uuden jakson. Ja tämä alkaa kehotuksella, niin kuin, että rakastakaamme toisiamme. Ja tämä kehotus tässä Johanneksen ensimmäisessä kirjassa ja ajatus siitä, että rakastakaa toinen toisiaan, niin tämä toistuu koko ajan. Ja varmaan liittyen siihen, että jos taustalla on tällainen, että siellä on näitä yhteyksiä vähän koeteltu, niin sen takia Johannes sitten tuokin tätä esille, että yrittää tuoda ihmisiä vähän lähemmäksi toisia ja ehkä lähemmäksi myöskin Jumalaa. Ja tässä jakeessa niin Johannes yhdistää rakastamisen ja Jumalan tuntemisen toisiinsa. Ja sitten taas toisaalta jae 8, joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Jos ihminen oppii tuntemaan Jumalaa, niin hän oppii tuntemaan silloin jotakin myös rakkaudesta. Ja tämä on sellainen kohta Uudessa testamentissa, että tämä määrittelee rakkautta hyvin mielenkiintoisella tavalla. Jumala ei ole henkilö, jolla on vähän enemmän rakkautta kuin vaikka ihmisillä toisia kohtaan. Tai Jumala ei ole tällainen jonkinnäköinen persona, joka vähän voimakkaammin kiintyy joihinkin muihin kuin joku toinen. Tässä lopussa tämä on mielenkiintoinen, Jumala on rakkaus. Jos ajatellaan yhtä Jumalan olemusta, Jumala on rakkaus. Ja tässä aikaisemmin Johannes kertoi Jumalasta, että Jumala on valkeus. Jumalassa ei ole mitään pimeyttä. Ja silloin, jos vaeltaa lähellä Jumalaa, vaeltaa valkeudessa. Ja tämä toinen asia, mikä liittyy valkeudessa vaeltamiseen, että Jumala on rakkaus. Tämä on Jumalan olemus. Jumala ei omaksu ihmisiltä sitä käsitystä, että mitä ihmiset ajattelee rakkaudesta. Hän on itse osa hänen olemusta on rakkaus. Ja hän määrittelee sen, mitä on hänen rakkaus niin kuin meitä kohtaan. Ja se on jotakin ehkä sellaista, mitä ihmiset ei välttämättä ole aikaisemmin kohdannut. Ihmisillä on jonkinlainen käsitys rakkaudesta. Kreikan kielessä on 3-4 sellaista sanaa, kenties enemmänkin löytyy, jota käytetään sellaisissa yhteydessä, missä puhutaan rakkaudesta. Oli mielenkiintoinen huomio, että eräs Raamatun tutkija sanoi, että monissa tällaisissa pakanajumalia käsittelevissä teksteissä, mitkä on kirjoitettu silloin, niin rakkaudesta käytetään siellä usein sanaa eros. Eros viittaa tällaiseen niin kuin seksuaaliseen rakkauteen, seksuaaliseen kiintymykseen. Ja sitten taas tässä kirjoittaja Johannes käyttää sanaa agape. File voisi olla toinen tai kolmas sana rakkaudelle tässä. Storke on muistaakseni vielä, mutta sitten ei ole näissä. Mutta Johannes joka tapauksessa tekee eron myöskin sen aikaisiin muihin kirjoituksiin, että tässä ei olla puhumassa erosrakkaudesta. Tässä ollaan puhumassa jostakin toisen tyyppisestä. Ollaan puhumassa Jumalan rakkaudesta. Jos Jumala on rakkaus, niin tietenkin voi ajatella, että miten Jumala tekee asioita, miten Jumala johtaa ihmisiä, miten Jumala loi maailman. Mä uskon, että ei ole kauhean paljon väärin sanottu, jos me sanotaan, että Jumala loi maailman rakkaudessa. Jumala johtaa rakkaudessa ihmisiä. Jumala käsittelee rakkaudessa asioita. Rakkautta ei voi erottaa Jumalasta, sellainen, että se jää jonnekin ulkopuolelle. Ja tämä ajatus sitten, että sellainen, joka ei rakasta, se ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, koska Jumalan keskeinen olemus on rakkaus. Jos me opitaan tuntemaan Jumalaa, niin se rakkaus on sellainen asia, että se ei tavallaan voi jäädä pois. Et silloin me missataan se koko pointti. Ensimmäinen Korintolais 13 on mielenkiintoinen, että siellä on se kohta, mitä usein lainataan häissä, että rakkaus ei ole pöyhkeäile ja rakkaus ei ole sitä ja rakkaus ei ole tätä. Se on itse asiassa vähän niin kuin nuhtelu se kohta, vaikka se usein kirjoitetaan niin kuin sitten häissä ja sellainen niin kuin rohkaisuna ihmisille. Mutta siellä myöskin tuodaan esille se, että ilman rakkautta niin niillä asioilla ei ole niin oikeastaan mitään merkitystä. Ja jollain tavalla se Jumalan läheisyys, Jumalan keskeinen olemus puuttuu siitä, jos siinä mitä me tehdään, niin rakkaus ei ole mukana. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, jakeessa 9, että Jumala lähetti ainut syntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja tässä Johannes varmasti haluaa sanoa näille, että mitä ollaan aikaisemminkin puhuttu, että mitä se sellainen rakkaus on, mitä ei ilmaista. Ja tässä Johannes ilmaisee sen kahdessa jakeessa. Et Jumala, koska Jumala rakasti ihmistä, niin hän päätti osoittaa sen rakkauden sillä, että hän vastasi ihmisen kaikkein syvimpään hengelliseen tarpeeseen ja toi siihen varustuksen. Ja se tapahtui sillä tavalla, että hän lähetti Jeesuksen tänne. Jeesus tuli tähän maailmaan, otti meidän paikan ristillä, kärsi sen rangaistuksen syntien tähden, mikä meille olisi kuulunut. Ja hän teki sen rakkaudesta. Ja Jumala toi varustuksen siihen, että tämä yhteys hänen kanssaan voidaan saada takaisin. Armosta, uskon kautta Jeesukseen. Ja me ei oltu siinä se osapuoli, joka aloitti tämän asian. Jumala rakasti meitä silloin, kun meissä ei ollut mitään rakastettavaa. En tiedä, onko meissä vieläkään. Mutta Jumala päätti vain osoittaa rakkautta ja hyvyyttä ihmisille. Ja tietenkin me tullaan siihen sitten tähän ongelmakysymykseen, että miksi tällainen ongelma sitten niin kuin on. Ja tietysti ollaan tietoisia siitä, että syntien lankeemus tapahtui ja ihminen Jumala oli aikaisemmin yhteydessä, mutta sitten synti toi tämän eron ihmisiä Jumalan välille. Ja jos Jumala on rakkaus, niin kuin tuossa aikaisemmassa jakeessa sanottiin, niin mä arvelen, että siinä on ehkä yksi selitys sille, minkä takia Jumala vihaa syntiä niin paljon. Synti ei ole vain sellainen, että on joku tällainen, että joku laatii jonkun listan, että älä tee näitä, ja sitten toisen listan, että tee näitä. Ja sitten jotain vaan harmittaa, kun joku ei noudata sitä listaa riittävän hyvin. Silloin kun henkilö tekee syntiä, se vaikuttaa siihen, että se tuhoaa rakastavan läheisyyden. Silloin kun ihminen tekee syntiä, se tuhoaa tällaisen rakastavan läheisyyden kokemisen Jumalan kanssa. Ja mahdollisesti se tuhoaa sen jollain tavalla myöskin ihmisten välillä. Ja silloin synnillä on usein sellainen seuraus, että se vahingoittaa niin kuin tällaisia asioita. Ja jos Jumalan rakkaus, hän kaipaa yhteyttä meidän kanssa, synti on sellainen asia, joka tavallaan vie sitä asiaa toiseen suuntaan. Ja synti ei ole silleen vaan sellainen, että se on joku sellainen asia, että me yritetään jotain normistoa noudattaa, koska joku käski sanoa, mutta ei tiedetä minkä takia. Ihmiset usein miettii synnin kohdalla sitä, että jos mä en itse henkilökohtaisesti koe jotain asiaa vääräksi, niin miksi mun pitäisi tehdä näin, että joku on vaan sanonut, että asia on näin. Mutta silloin pitäisi pysähtyä miettimään itse ja tehdä sellainen päätös siinä, että mitä sanan pohjalta ajattelee jostakin asioista. Ja kysymys on lähinnä nimenomaan tästä yhteyden ja läheisyyden kokemisesta Jumalan kanssa. Me ihmisinä ollaan usein tyhjiä sen kanssa, että mä luulen, että on paljon ihmisiä, joiden kokemus on se, että he ei koe, että heitä rakastetaan. Tai he voi kokea yksinäisyyttä. He voi kokea monia tällaisia asioita. Ja kun ihmiset on tyhjiä, niin silloin alkaa tietysti se, että he miettii sitä ratkaisua, että miten tämän voisi hoitaa kuntoon. Jotkut valitettavasti päätyy siihen, että he ajattelee, että he haluaisi jostakin ihmisestä heille ystäviä, ja he tekevät sen sitä kautta, että he eivät välttämättä haluaisi tehdä jotakin asioita, mutta ehkä he ajattelee, että he haluaa ruveta miellyttämään jotakin ihmisiä, ja he tekevät joko, he on tosi kilttejä ja tekee hirveästi ylimääräistä hommaa, jotta heistä tykättäisi, tai he käyttäytyy eri tavalla kuin he muuten tekisivät, koska he haluavat tehdä vaikutuksia johonkin ihmisiin, jotta he voisivat kokea kuuluvansa johonkin, että heitä rakastetaan. Ja sitten kuitenkin välillä käy sellainen, että ihmiset tekee kaikkensa ja silti muut hylkäänä ja se tuntuu niin kuin kahta pahemmalta. Tai sellainen, että sitten, että on sekin tietysti tuntuu huonolta, että mä teeskentelen jotakin ja musta pidetään sen takia ja sitten mä tiedän kuitenkin, että jos ihmiset sais selville, kuka mä oikeasti olen, niin ehkä ne ei rakastaisi. Ja koko ajan sellainen pelko, että jos joku saa selville, kuka mä oikeasti olen, niin mitä sitten, mut hylätään. Mutta sitten Jumala tulee ja pyytää ihmistä avaamaan sydämen. Ja Jumala näkee sen tarpeen, joka meissä on tulla rakastetuksi. Ja Jumala voi täyttää sen rakkauden kokemisen tarpeen meidän elämässä. Hän voi, ja hän tekee päivittäin, hän osoittaa meille hyvyyttään, rakkauttaan. Niin, että mä voin jossain vaiheessa ehkä jopa sanoa, että mä koen, että mua rakastetaan ehdottomalla rakkaudella. On ihmisiä, jotka voi sanoa, ehkä ne elää sellaisessa yhteisössä, missä muut ei rakasta eikä osata mitään. Mutta he voi silti ajatella sillä, että tämä maailmankaikkeuden luoja rakastaa mua ja välittää musta tällaisena. Ja mulla ei ole pelkoa siitä, että hän saa joku päivä selville, millainen mä oon oikeasti, koska hän tuntee mut. Hän tietää, millainen mä olen, mutta hän siitä huolimatta rakastaa. Ja hän on siihen tuonut sen varustuksen, Jeesuksen sovitusuhrin, joka menee niiden mun virheiden yli. Joka peittää sen syntien paljouden. Joka sen, mikä mä pelkään, että tulee esteeksi tähän rakastamiselle, niin hän on käsitellyt sen. Rakkaudesta tuonut siihen varustuksen. Ja nyt jos mä koen, tai joku henkilö kokee, että häntä rakastetaan, se voi tehdä tästä henkilöstä, joka on itse ollut tyhjä, sellaisen henkilön, joka kykenee rakastamaan myöskin toisia ihmisiä. Ehkä hän ei ole aikaisemmin rakastanut, hän ei ehkä tiennytkään, että millaista rakkaus on. Ja Jumalan rakkaus, mä uskon, että se on sellaista, joka on tarkoitettu jaettavaksi toisten ihmisten kautta. Ja se ei ole meiltä itseltä pois, koska meillä voi olla se läheinen yhteys, jossa me voidaan vastauttaa sitä rakkautta päivittäin koko ajan. Me voidaan missä tahansa tilanteessa kääntyä Jumalan puoleen. Me ei jollain tavalla, me ei tyhjennetä omasta itsestämme niin kuin jotakin ja tehdä jotain sellaista kauheita luovutusta, että nyt mä annan kaikkeni. Mä annan sitä, mitä mä vastaan Jumalalta. Mulla ei ole paljon annettavaa itsellä, mutta Jumalalla on paljon annettavaa. Ja mielenkiintoiset jakeet tulee tämän jälkeen. Jae 11. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme. Ja jae 12 on myös erittäin mielenkiintoinen. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ja tässä varmaankin tarkoitetaan Isä Jumalaa siinä mielessä, että kyllähän Jeesuksen on nähnyt osa ihmisistä täällä maan päällä. Ja tietysti Jeesus tuli sanomaan, että hän tuli ilmaisemaan, kuka Isä on. Mutta jos, tämä on aina mielenkiintoinen, mä aina kiinnitän huomioita, että jos on tällaisia, että joku alkaa jos, tulee ehdollinen lause. Jos me rakastamme toisiamme, niin mitä sitten? Mitä tapahtuu, jos me rakastetaan toisiamme? Jumala pysyy meissä. Johanneksen kielenkäytössä yhdistän tämän nimenomaan tällaiseen läheiseen yhteyden kokemiseen Jumalan kanssa. Siinä kun me päivittäin vaelletaan. Ja hänen rakkautensa on tullut meissä täydelliseksi. Tämä sana täydelliseksi voi tarkoittaa myöskin sellaista, että joku asia saadaan niin kuin vietyä päätöksen tai joku asia saadaan maaliin. Se asia on siellä, missä se niin kuin pitääkin olla. Joku juttu saadaan, niin kuin, en mä tiedä, onko huono esimerkki, maksan jotakin laskua pitkään ja mä saan vihdoin maksettua kaiken ja se on niin kuin viety maaliin, se on hoidettu, se on just niin kuin tehty niin kuin pitääkin. Tai mä maalaan seinää ja viimeinenkin kohta on maalattu ja nyt se on niin kuin valmis, siitä ei jäänyt mitään niin kuin vajaaksi. Kuinka moni ihminen on kiinnostunut jollain tavalla kokemaan Jumalasta jotakin? Ehkä useimmat myöntää sen, että Jumala on vaikea nähdä. Vaikka kovasti tuijottaisi, ei tulosta synny, että ei niin kuin Jumalaa vaan näy. Mä oon kuullut usein ihmisten sanovan, että se miten ne ehkä hakee joskus jonkinlaista kokemusta Jumalan kanssa on se, että he menee johonkin esimerkiksi paikkaan, missä on vaikka tietynlainen musiikki tai jotain muuta. Ja en sano, että siinä nyt sinänsä mitään huonoa, en ole tuomitsemassa tätä asiaa. Mutta on sellainen, että halutaan ehkä joskus jonkinlainen kokemus saada jostakin, joka tuntuu joltakin. Ja että voi sanoa sille, että mä koen, että Jumala on koskettanut ja... Mutta tämä on taas sellainen juttu, että tämä on aika tällainen henkilökohtainen, ja sen takia en sano, että onko tämä nyt hyvä tai huono, mutta se rajoittuu siihen, että mä voin yksin seistä jossakin pimeässä kohdassa seurakunnassa ja kokea siinä yksin jotakin asiaa. Mutta tässä jakeessa 12, niin vaikka Jumala ei voi nähdä, niin tässä ajatus on se, että jos ihmiset jakaa keskenään, uudesti syntyneet ihmiset, Jumalan rakkauden toinen toistensa kanssa. Sen kautta he voi oppia tuntemaan Jumalaa sellaisella tavalla, mitä he yksin ei voi tehdä. Ja silloin, vaikka Jumala ei fyysisesti näy meidän silmillä, he voi jotakin havaita Jumalasta sitä kautta, että se rakkaus liikkuu näiden ihmisten välillä. Ja voi sanoa ehkä tälleen, että se, että me todella voidaan kokea jotakin Jumalasta, niin se ei ole tarkoitettu tapahtumaan silleen, että me ollaan yksin, vaan se on tarkoitettu tapahtumaan silleen, että me jaetaan sitä Jumalan antamaa rakkautta keskenämme toinen toistemme kanssa. Ja tässä tullaan siihen, mitä mä alussa sanoin, että iso joukko ihmisiä ajattelee, että hengelliset asiat on yksityinen asia, että se on mun oma juttu, mun oma kokemus, mun oma paikka, oma sitä, oma tätä. Enkä mä halua, eikä kiinnostunut puhumaan tai keskustelemaan tai jakamaan mitään muiden kanssa. Mutta mä uskon, että sana haastaa ihmisiä tällaisessa ajattelussa. laitetaan se rakkaus eteenpäin, me jaetaan sitä. Ja sitten jos mietitte, mitä sanotaan Johannes 13.35. Jeesus sanoi, että siitä, ja tarkoittaa maailmaa, siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että teillä on keskeinen rakkaus. Ja se ei ole vain sitä, että ihmiset välittää, ja siellä on jotain tällaista löytyy siellä ihmisten keskuudesta, vaan se ilmaisee silloin myöskin jotakin keskeistä Jumalan olemisesta tai olemuksesta, rakkautta. Ihmiset valtaa valkeudessa, osoittaa Jumalan heille antamaa rakkautta toinen toisilleen. Ja se voi olla sellainen todistus myöskin maailmalle ympärille, että siinä on jotakin sellaista, mitä he ei ehkä ymmärrä, mutta mistä he voi olla kiinnostuneita. Onko mahdollista rakentaa vaikka kristillistä ympäristöä silleen tai yhteisöä, että siellä ei ole rakkautta? Mä uskon, että on. Ja erilaiset tilanteet seurakunnissa ja erilaiset vaiheet, mitä seurakunta käy läpi, niin mä uskon, että ne tilanteet välillä koettelee tätä. Välillä on sellaisia jaksoja, että kaikki menee hyvin ja on ihan kiva rakastaa toisia ja ei mitään haasteita. Sitten tulee jotakin tapahtuu tai vähän tulee kuohuntaa tai erilaisia asioita, niin joskus tulee sellaisia tilanteita, missä ihmiset alkaa niin kuin hajantua erilaisiin pienempiin yhteisöihin. Ja mä en sitä täällä koe ongelmaksi, sen takia on hyvä puhua tästä nyt, koska en puhu mihinkään olemassa olevaan tilanteeseen. Mutta silloin ihmisten asenteet alkaa helposti kovenemaan toisia kohtaan ja se, niin kuin, että miten siellä niin kuin toimitaan. Ja tämä ainut, joka voi liimata sen hajonneen yhteisön kasa, on se, että Jumalan rakkaus tuodaan sinne. Ja ihmiset ei vaan rupea miettimään niin kuin erilaisia käytännön ratkaisuja, millä yritetään asioita hoitaa, vaan sitä ihan koko asennetta sellainen, että mitä me ajatellaan toisistamme. Jos ajattelette auton moottoria, niin mitä tapahtuu sellainen, jos laitatte auton käyntiin ja siellä ei ole öljyä yhtään? Siellä on metallia paljon ja se metalli liikkuu toista vasten, niin ensin kuuluu vähän kitinää ja nitinää ja sitten se jossain vaiheessa rupeaa homma lämpenemään sille, että joku palaa kiinni siellä ja se on niin kuin siinä ja sille ei oikeastaan voi paljon enää tehdä sen jälkeen. Sitten kun siellä on öljyä, niin siellä osien välissä on jotakin sellaista, joka mahdollistaa sen, että ne voi yhdessä toimia sellainen niin kuin joustavasti ja ei tule mitään ongelmaa. Ja mä ajattelen, että Kristus meidän ihmissuhteiden välissä toimii samalla tavalla, että jos me ilman Kristusta me nähdään toinen toistemme luonnollisesti, niin äkkiä niin kuin kaksi metallia ottaa yhteen ja sitten tulee vähän nitinää ja kitinää ja sitten homma palaa, käämi palaa ja päreet palaa ja kaikki palaa siellä. Mutta sitten kun on jotain tällaista välissä, joka niin kuin estää sen liian kitkan syntymistä ja lämpöä, ehkä se vie vähän haitallisia juttujakin pois siitä mukana ja se mahdollistaa sellaisen ihan erilaisen elämän. Silloin kun me rakennetaan tällaista yhteisöä, meidän seurakunnan näyssä on 5 aluetta. Yksi on se, että me halutaan nämä seurakunnan yhteiset kokoontumiset rakentaa mahdollisimman toimiviksi. Toinen on se, että meidän keskinäinen yhteys. Me halutaan panostaa siihen, että meillä olisi myöskin erilaisten tapahtumien ulkopuolella sellaista aikaa, missä me voidaan kokea tätä yhteyttä, ihan tavallista elämää jakaa keskenämme. Kolmas alue on se, että me halutaan panostaa, että lähetystyö ja evankeliointi, se olisi sellainen asia, joka on meillä hyvässä kuosissa. Neljäs asia on se, että meillä olisi hyvää koulutusta tarjottavana. Me voitaisiin vielä enemmän, jos on halua ja intoa, niin panostaa niin kuin sanaopiskeluun. Ja viides on se, että me voidaan palvella tätä meidän yhteisöä ja meillä olisi mahdollisuuksia siihen, miten me voidaan tehdä sitä. Ja siihen me voidaan asettaa erilaisia tavoitteita ja me voidaan niin kuin ajatella, että mitä kaikkea täällä voisi tehdä. Ja sitten voi herätä mieleen, että olisipa kiva, että saataisiin enemmän ihmisiä tulemaan ja laitetaan tavoitteeksi, että 100 ihmistä tämän vuoden loppuun mennessä. Ja helposti menee sellaiseen ajatteluun. Tavoitteissa sinänsä niin kuin, ei mun mielestä niin kuin, aina niin kuin pelkästään huonoa. Mutta se, miten me suhtaudutaan näihin asioihin, on se, että meille ihmiset on aina tärkeämpiä kuin asiat. Ja rakkauden takia me ei ole valmiita uhraamaan mitä tahansa saavuttaaksemme jotakin. Vaan Sitten jos me niin kuin nähdään sellainen, että ihmiset, mitä me tehdään, ei voi hyvin, tai tulee ensimmäisiä merkkejä siitä, niin me voidaan ihan hyvin painaa jarrua. Me voidaan ihan hyvin tehdä jotain muuta. Me ei koskaan ei tule olla sellaista ohjelmaa täällä, että me yritetään kunnianhimoisesti saavuttaa vain jotakin asioita, ja sitten me hukattaisiin tämä rakkauden kokeminen. Se olisi yksi sellainen iso riski meillä, että me otetaan, esimerkiksi ruvetaan unelmoimaan isoja, niin kuin aina sanotaan, että unelmoikaa isoja. Mutta me suhtaudutaan siihen asiaan väärällä tavalla, että me ajatellaan, että nyt meidän kuuluu tehdä tämä asia, ja me jotenkin todistetaan, että me ollaan hyviä kristittyjä, kun me saadaan jotakin aikaiseksi. Ja joskus voi käydä sellainen, että rakennetaan liian tiukka, liian tiivis ohjelma seurakuntaa, ja sitten yritetään väkisin pyörittää sellaista kauheita myllyä, ja kaikki on ihan väsyneitä, ja kukaan jaksaa enää ole kiinnostunut mistään, ja tietenkin puhun nyt vähän kärjistäen. Ja silloin helposti käy sellainen, että rupeaa niin kuin ärsyttää ne muutkin ihmiset siinä ympärillä, ja miettii vähitellen, että mitenhän mä pääsisin ulos tästä, ja se ei ole se, mitä me halutaan tehdä. Mä haluan, että tarvittaessa me tehdään vaikka vähemmän asioita, mutta se, että tämä pohjalla, mille tämä perustuu kokonaan, tämä meidän pienen yhteisön rakentaminen, että se Jumalan rakkaus olisi se, josta me ei luovuta, josta me ei anneta periksi. Ja se, että meillä kaikilla on kiireisiä päiviä ja meillä on tällaista ja me joskus joudutaan vähän venymään joissakin asioissa. Mutta ei lähdetä itsemme eikä toisten kanssa tekemään sitä silleen, että se johtaa väsymiseen ja katkeroitumiseen tai tällaiseen, että ei, meidän ei tarvitse tehdä tällaista asiaa. Se on tärkeää, että meillä on riittävästi aikaa niin kun hoitaa kaikkia tärkeitä asioita. Ja se on myöskin sellainen asia, että meidän ei tarvitse kokea syyllisyyttä. Ja joskus seurakunnassa on sellainen, että jos on aktiivisesti mukana ja ei saa riittävästi aikaiseksi ja tietää, että mä voisin tehdä 5 muutakin juttua, mutta kun nyt en ehdi, kun on töitä ja kaikkea. Helposti voi tunnollisena ihmisenä kokea vähän syyllisyyttä siitä, että mun pitäisi tehdä enemmän ja tämä nyt ei ole riittävästi ja tämä ei ole hyvä. Mä toivon, että me ei koskaan tehtäisi sellaista. Vaan mä toivon sitä, että me voitaisiin päivittäin kokea sitä, että mä oon rakastettu, mä oon riittävä. Tehdään se, mihin Jumala varustaa meitä. Meidän näky on kyllä iso. Te ette usko, miten iso näky mulla on. Mä osaan ajatella paljon. Mutta mä en ole valmis tekemään sitä hinnalla millä hyvänsä. Ja se ei ole mulle tärkeää, että yhtenä päivänä me ollaan siellä. Se on vaan mulle suunta. Se, miten me mennään sinne, on tärkeä asia. Ja mä uskon, että myös tässä yhteisössä, millä Johannes kirjoitti, niin vaikka me menetettäisiin kokouspaikkoja, vaikka me menetettäisiin meidän tulot ja vaikka meille kävisi kaikenlaista, niin pidetään siitä huoli, että tätä meiltä ei kukaan voi väkisin ottaa pois. Meillä voi olla tämä keskinäinen elämä. Vaelletaan valkeudessa. Meillä on läheinen suhde Jeesuksen kanssa. Me päivittäin voidaan kokea sitä hänen läheisyyttä, hänen rakkautta meitä kohtaan. Me voidaan osoittaa, samalla tavalla kuin Jumala osoitti lähettämällä poikansa, me voidaan osoittaa sitä rakkautta lähettämällä tekstiviestejä, lähettämällä sähköpostia, soittamalla jollekin, pyytämällä joku syömää, käymällä kylässä jossakin. Mä pyydän ihmisiä kylää tai käyn jossain kylässä, niin mä en koskaan mieti sitä, että mistä kulttuurista mä tuun ja miten mun kuuluisi toimia. Mä oon ehkä, en toimi perinteisen suomalaisen kulttuurin mukaan ja toivon myös, että en loukkaa sillä ketään. Mutta se syy, minkä takia mä haluan toimia, niin se liittyy näihin asioihin, että mä haluan näitä asioita tuoda esille. Mutta myöskin me ihmiset ollaan erilaisia, niin sellainen tasapaino vielä siihen, että toiset meistä on sellaisia, että me ollaan ulospäin suuntautuneita ja toiset meistä on enemmän sellaisia, että me kaivataan sitä myöskin omaa aikaa. Se, että meillä on sitä omaa aikaa ja me ollaan omassa rauhassa, niin siinä ei mitään väärää. Se on ihan ok. Meidän ei aina tarvitse olla joka paikassa yhdessä. Silloin kun me ollaan ja ne hetket, niin siinä me koetaan, että me ollaan rakastettuja ehdottomalla rakkaudella. Ja me voidaan sitä ehdotonta rakkautta osoittaa ihmisille. Ja mä voin sanoa, että varmasti tulee tilanteita, että kun te osoitatte ehdotonta rakkautta jollekin, niin se tulee tarpeeseen. Just on kuullut jonkun, oot saanut potkut tai oot, joku asia on mennyt huonosti. Joku muistuttaa siitä, että hei, kaikki on hyvin. Se voi olla niin iso juttu siinä tilanteessa. Joten pidetään huoli siitä, että meidät tunnettaisiin armosta, mutta meidät tunnettaisiin myös rakkaudesta ulospäin. Amen.